anga kuma muso sirantolantan kan fɔlɔ kuna sini sibiri mali musolakaw binna kamerun taw ɲɛkɔrɔ kamasɔrɔ mali de fɔlɔla ka celu lamaga ayisata tarawure sababu la sanga bidurunan na sebaaya labana ka ta kamerun fɛ mali celu kelen kamerun celu fila a ɲɔgɔndan be don kan gana b'2018 tile fɔlɔ o hokumu kɔnɔ ayisata tarawure ale min ye celu lamaga
an b'a ɲininɛ ni barika ye ni banna ka ban mati filana an bena o de labɛnw sabati sisan nɔ pour ke an kana defɛtikɛ an kana ci o mati me koekipiɛru fo an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma et puis basira de pasi kɛnɛma ne ka bidu vraiment me basira fo ni ne ka kan fɔlɔ expériensi ba tena parceke n ye bɔlɔn dɔw sɔrɔ n kun kan ka fɛn dɔw kɛkɛ a la mais manque d'expériensi yera o yɔrɔni na on apprend on a appris aujourd'hui an ye leçon dɔ ta bi ni ala sɔnna ma deuxième mati la fili minnu y'an sɔrɔ olu ɲɔgɔn Le match contre Ghana, match d'inter, à Tenana Noya, que Ghana n'a fort, aller à Mali pour se mettre à l'abri. Et en doux, en fait, on a fait un bébé là, c'est un cas, pour que un ami croise le canin qu'on a là. N'a un Ghanati, ou un poule et relancer les. On aura trois points.
Mohamed Ousseini Saloum. Mali de karamɔgɔ y'a dase gɛlɛyaw ma
balontan daminɛ don aw yɛrɛ a ye an ka cɛmancɛ an moman doni sɛgɛnna kelen be deja o yɛrɛ banana tout de suite ka yɛlɛma don o ma nɔgɔ min be don yana k'a yɛrɛ sɔrɔ o fana be kɛ gɛlɛya dɔ ye mɔgɔ minw don mɔgɔ kumabaw don yamɛ u ka pisansi be denmisɛnuw ta ye donc fallait ke an ka se ka taa u nɔfɛ fila fila saba sa pour ke ka se k'u kunbɛ o de kɛra gɛlɛya ye dɔɔni o tɛ sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ sɛgɛn de don mais an be cɛsiri de kɛ tuguni mati tɔ ye fila ye an ko o mati fila an b'o a lajɛ tugunu k'olu negosie hali ani gana de o fana ma nɔgɔ An ni Ghana ka balontan be taa ɲɔgɔn na dɔɔni an de bena an hakili to a yɛrɛ la toujours parce que an mago be victoire la sa pour ke an ka se ka taa ɲɛfɛ an bena an cɛsiri o la
sini tarata novanbrekalo tile mugan nɛgɛ 15 ye sanga 30 sɔrɔ ghana ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ tile filana hokumu kɔnɔ an ka segi ka na an yɛrɛw fɛ yan kunu stade modibo keta la badenya siran 3 tile fila o ɲɔgɔndan kun cɛra mali ale ni marɔku cɛ marɔku ye se sɔrɔ mali kan kunu mali celu kelen marɔku celu fila o y'a sɔrɔ alamisa tɛmɛnen don fɔlɔ la marɔku binna mali ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celu kelen mali kanu na badenya siran 3 tile fila ninnu be don kan juniɔr nigɛr b2019 o labɛn hokumu kɔnɔ ka bin kunun 3 na baasi tɛ baara taga bolo don Ousmane Diakité ka fola mali tolantana do ale de celu lamaga
entraîneur be fɛ ka équipe do alsa an cili min yɛra o sa sa compte pas de fait kan mina mun yira terrain kɔnna la kuwa o de c'est ça qui est important pour l'entraîneur o de ɲini o don ma c'est pour ça a essaye ka kɛ tanto sinon an fɛ no titulaire te no ka fɔ ni équipe de titulaire ni équipe de titulaire o tɛna ni mun yɛra do mino de titulaire o don
mamutu kane murule mali dege karamɔgɔ y'a yira ko kalan caman de sɔrɔla ɲɔgɔndan ninnu fila la
kalan min sɔrɔla bi an kana baara kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin kolo b'a jirana k'a fɔ an ka lokow ma pɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ par exemple an t'an fɛ yen ne y'a ye ninnu y'a demande compétition de b'u fɛ yen u be bɔlɔn tɔw fɛ yen et puis nin t'u ka event ka event 3 n'a montré qu'on pouvait gagner le premier match on a montré le deuxième match bien vrai que n y'a se ka lokow dɔrɔn de don pour u ka se k'a jira u ka dɔn k'a fɔ s'ils sont prêts ou bien s'ils sont pas prêts an b'an ka baara continue semaine prochaine fana an be match fila kɛ semaine min don ka match fila kɛ maintenant décembre kɔnɔna na inchallah on va faire deux regroupements lokow de b'o kɛ fɔlɔ du 5 au 15 ensuite du 20 au 30 o be kɛ expatrié et an be groupe fara ɲɔgɔn kɛ ka kɛ 25 personnes il vers le 10 janvier o b'a sɔrɔ an ka groupe yɛrɛ b'an bolo inchallah ni mɔgɔ min ba di be se ka na ni ye ni ka ɲi b'i ta
vowa banbara tɔgɔ la bamako siya ka traure ka la sebi don